Máme hosty.
Příjemný 10. prosinec vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Ve studiu se mnou sedí dnešní host a tím je docent Miloslav Král. Já vás tady vítám, přeju dobrý den.
Také dobrý den.
A poprosím vás co nejblíže k mikrofonu, protože není tak kvalitní jako ten můj, tak abychom se velmi dobře slyšeli. Děkuji vám, teď to bude vynikající. Pane Králi, já už jsem našim posluchačům říkala, že jste vystudoval několik vysokých škol, že se zabýváte nebo jste se zabýval hodně matematikou, fyzikou, ale vy nám to určitě upřesníte, abychom věděli, s kým tady hovoříme.
No tak jako několik vysokých škol. Já jsem vystudoval především Vysokou školu inženýrského stavitelství. No a když jsem tu školu studoval, tak jsem zjistil, že to není to, co jsem studovat chtěl. Čili měl jsem jednoho velmi dobrého profesora, Zdeňka Matyáše, který dělal kvantovou mechaniku, který přešel potom na matematicko-fyzikální fakultu. A to, co jsem nestihl nějak vystudovat na tom inženýrském stavitelství, tak jsem vlastně si dostudoval na matematicko-fyzikální fakultě, zejména kvantovou mechaniku, teorii relativity, některé matematické disciplíny, které jsou nezbytné k poznání moderní vědy.
Tak a vy jste byl takový vědec tělem i duší, věnoval jste se vědě a věřil jste zejména těm všem vzorečkům. No samozřejmě, tak každý matematik musí věřit svým vzorečkům, protože ty jsou platné, nebo ne?
No tak já jsem věřil tomu, zejména co ta věda hlásala ověřitelně. Víte, já jsem v mládí sice byl vychován křesťansky a asi tak do 16 let jsem se modlíval i a obracel jsem se tedy k tomu Bohu víry. No ale jakmile jsem začal studovat tu těžkou vědu, zejména mě ovlivnil zpočátku Einstein, později Wiener, tak jsem zjistil, že to jako nehraje spolu dohromady a že mám k dispozici prostřednictvím vědy ověřitelnou pravdu, kdežto ta pravda víry je jenom věřená pravda. Pro mě byla rozhodující, že se to dá dokázat. No tak jsem k tomuto přilnul, no a tím jsem se dostal k tomu, že jsem se vlastně postupně stal nejlepším ateistou v téhle zemi.
Tak a jak dlouho to trvalo?
Až do 60 let.
Až do vašich 60 ano, let. A teď vám, 60. teď vám bude 80, pokud to takhle ano, mohu říci. Jste ročník 1930. Ano. Co se stalo?
Staly se úžasné věci. Staly se věci, které, když bych vám tady vykládal, a i pro posluchače, jsou, já bych řekl, neuvěřitelné. Protože já, ateista, který nehledal Boha, rozumíte mi, jo? Ono je to, když někdo ho hledá, no nějak usilovně, ale já ho nehledal. Já hledal smysl života. A nenacházel jsem. Celý život jsem nenašel smysl života. Tedy proč tu jsme a jestli to vůbec má nějaký smysl, že tu jsme. Protože já jsem si vždycky jako ateista myslel, že jsme se prostě nahodile narodili, nahodile zemřem a po nás potopa, jak se říká. Čili z toho plyne i určitá morálka a všechno možný. No tak tomuto ateistovi, který teda prostudoval, můžu vám říct, všechno, co se dalo z vědy, včetně kybernetiky, se přihodilo něco, co, prosím, opravdu je nepochopitelné. Já jsem byl spontánně, aniž bych chtěl, vnořen do oblasti, které se říká lidské nevědomí. K tomu, aby člověk porozuměl, co je nevědomí, potřeboval by znát aspoň hlubinnou psychologii. Tu hlubinnou psychologii ovšem nenaštuduje z přírodní vědy, protože to jsou disciplíny, které jsou sice exaktní, hlubinná psychologie, zejména jungovská, exaktní, ověřitelná,
ano, rozumím,
ale neplynou z fyziky a neplynou z kybernetiky. Kdybychom si mysleli, že třeba, když známe fyziku, takže si je nějak odvodíme,
tak
my jako dospějeme, ani náhodou ne. Protože to já jsem všechno znal. A nikdy jsem k tomu, k té hlubinné psychologii tedy nedospěl. Ale představte si, já byl vnořen do tomu, čemu se říká nevědomá paměť nebo lidské nevědomí.
A jak se vám to stalo? To jste ve spánku nebo...
No tak, jak se to stalo? Bylo to podivné. Víte, tohle je na dlouhý povídání. Já jsem byl člověk, který dlouhou dobu přednášel na vysokých školách, potom jsem byl perzekuován za to, že jsem jako vždycky hlásal, že když třeba, prosím vás, to je jen tak mimochodem, když třeba ta strana, víte, já jsem žil v době komunismu a nebo socialismu, že když ta strana chce spasit společnost a dovést lidi k nějakému štěstí, takže to musí umět. To znamená, že musí umět řídit společnost a nejen tvrdit, že je jí to dáno jakousi historickou úlohou a že spasí lidi. To jsou nepravdy.
No, když však, to řeknu, však jste za to čili taky jenom pracoval tak, abyste... několik let, myslím, že jako nějaký
bagrista
ano, a potom čili, technik.
Ano, byl jsem tedy poslán nebo zbaven práva učit na vysokých školách. Prožil jsem 20 let mimo vědu. Bylo to zajímavá zkušenost. No jo, ale když vám to přijde tohleto v 40 letech zhruba, no a trvalo to 20 let. Uvědomte si, prosím, že 20 let je dlouhá doba, když člověk je intenzivně závislý doslova teda na tom vědeckém vědění, že tam se za 20 let v tom světě, chápete, hodně změní. No a já jsem po těch 20 letech se tedy vrátil jako ateista.
Ano, stále,
jako
těm ateista, vědeckým výzkumům.
Těm vědeckým. Na vysokou školu, na vysokou ekonomickou jsem se vrátil a brzy na to do Akademie věd, přímo do teda disciplíny, která se říká teorie vědy. No a tam to přišlo.
To už vám tam, bylo těch 60 let?
To už mi bylo těch 60. Ono to přišlo, představte si, první setkání s tou nevědomou pamětí přišlo prakticky na moje narozeniny, což jsem se teda divil, téměř přesně na narozeniny. A bylo to, představte si, no, nemůžete si to představit, že já jsem byl vnořen a prožil jsem svůj vlastní, říká se tomu, poslední soud. Tedy jinak řečeno, když člověk zemře, tak prosím, já to dneska umím dokázat tohleto, tak nemizí ze scény, nekončí to, ale přejde do spirituální sféry, která je dokazatelná a která má co činit právě s tou nevědomou pamětí. Tam se o téhle té sféře hodně člověk dozví. Hmm. Tak byl jsem tedy vnořen do téhle té oblasti a tam jsem prožil svůj vlastní poslední soud a zjistil jsem, a to je to na tom zajímavé, že jsem prošel těžkými nároky. Tam se vám celý život promítne zpátky, dokonce až bych řekl před vznik člověka, to jsem prožil.
A to je velmi zajímavé, protože tohle to se stává lidem, to jsou i knihy o tom, když jsou v klinické smrti, že o tom potom povídají, že přesně tohleto nebo podobné věci ano, prožívají. Ano. Ale vy jste nebyl nějak nemocný, nic
žádné,
takového?
No tak nemocný jsem byl, ale v klinické smrti ani náhodou. Protože nemoci jsem měl a měl jsem už nevyléčitelné nemoci. Jako, víte, chodil jsem se léčit, protože taky jsem na tom bagru a vůbec v tomhletom způsobu zaměstnání, jaké jsem provozoval, tak to odneslo hodně tělo, protože to bylo náročné. Nebyl jsem na to moc zvyklý. No ale zvykl jsem si, ale nemoci zůstaly, ale na smrt to nebylo. Protože já bral moc prášku a pomocí těch jsem byl jako udržován, aby se to rychle nehoršilo. Víte, ty nemoce, jo? No a pak to přišlo a ten poslední soud. No ale o tom bychom si mohli
promluvit za chvíli, to rozhodně, protože předpokládám, že to bude naše posluchače zajímat. Mimochodem, pokud vás mohu popsat, vypadáte nesmírně dobře na 80.
Děkuju vám.
Už žádné léky?
Žádné.
Máme hosty.
Pokud jste si našli v tom schonu aspoň chvilku na to, abyste si mohli poslechnout našeho dnešního hosta, věřím, že vás inspiruje. Je jím docent Miloslav Král, který si prožil své za dob totality, kdy ze školy, z vysoké školy musel odejít k bagru, i když i tam získal obrovské zkušenosti a já věřím tomu, že toho nelitujete, pane králi, té doby.
No, tak samozřejmě, že toho nelituju. Bylo to úžasné poznání. Ovšem pořád, víte, měl jsem takový divný pocit, že jsem všechno zmeškal. Víte, ono 20 let ve vědeckém životě je dlouhá doba. Jak už jsem před chvilkou říkal, za 20 let se moc věcí stane v té vědě zejména, protože ona se jakoby zrychluje v poznávání. Čili já jsem se vracel prakticky tedy, když jsem dosáhl penze, ono to akorát vyšlo.
A chtěl jste všechno dohnat, že jo? A vědeckou cestou dokázat, že Bůh neexistuje.
No, já chtěl pokračovat. Tam, kde jsem tedy skončil, no a skončil jsem samozřejmě u ateismu, skončil jsem tedy u fyziky, kybernetiky, protože ty mě vychovali jako ateistu, ale takového zvláštního ateistu, víte, který nebyl tak útočný, víte, že by musel vnucovat někomu něco. No, byl jsem dost tolerantní k těm lidem. Ano. Když...
Dostával jste se do takových těch rozhovorů o tom, tak je Bůh, není Bůh, ano, a co bude potom, až umřeme všichni, a vy jste všechno viděl zcela vědecky.
Já jsem vědecky věděl, že to končí.
A dokázal jste to i dokázat.
Dokázal jsem to dokázat nejlíp, jak ateista může. Tak.
Ovšem potom se stalo něco, co trošku změnilo váš názor, přehodnotil jste. Ten poslední soud, to by mě zajímalo, vy jste říkal, že jste se dostal do jakéhosi nevědomí.
Dříve než to začalo, začaly se dít prazvláštní věci. Já jsem si zkusil na vysoké ekonomické přednášet a zjišťoval jsem, že se mi myšlenky již nevynořují tak jako dříve a prostě řekl jsem si, nemůžeš už před studenty chodit přednášet, protože to nejde. Já jsem byl výborný přednášeč, když před těmi 20 lety. Ale řekl jsem si, nejde to, musíš se vrátit, a vrátil jsem se po tom zážitku do Akademie věd, do Ústavu teorie a historie vědy, což byl vždycky můj obor, který mě zajímal, protože já dělal teorii vědy. No tam jsem se skutečně vrátil. Ovšem dříve, než jsem se vrátil, přišlo podivná věc. Víte, když jsem zjistil, že už nejsem schopen dobře přednášet a velmi jsem toho tedy litoval, to víte, jak bych toho člověk nelitoval, tak najednou, představte si, asi po týdnu jsem začal zjišťovat, že jak si umím. Lidé se mě začali ptát na nejrůznější věci a já uměl odpovídat. Já nevěděl, kde se to děje. Víte, tohle je prapodivná věc. Já uměl odpovídat i na takové věci, které jsem předtím neznal.
Například?
No například z oboru, z té vědy, kterou jsem dělal. Teď já jsem dělal a mezi tím je obrovská mezera. A lidé se mě tedy ptali na nejrůznější věci, které se týkaly oboru. A zejména teda ptali se mě na takové věci i sociologické a i ekonomické a jiné. No a já byl schopen na ně odpovídat, aniž jsem to nějak pořádně studoval. No, to byla pro mě překvapující věc a víte, takový nějaký zároveň jakási lekce mravnosti. Ta mravnost spočívala v tom, že jsem nikdy nesměl si myslet, ani myslet, že ty odpovědi jsou moje.
Že jste se o ně zasloužil, že jste si je nadřel.
Tak vůbec, že jsou moje. Ano. Víte, to je divná věc. A vždycky jsem tohle lidem říkal a ty lidi na mě koukali velmi vyjeveně, protože já jsem jim to přece říkal a zároveň jsem jim tvrdil, že ty odpovědi ale nejsou moje. Víte, tohle, aby člověk nějak si to srovnal vůbec sám, tak se na vás začnou dívat podezřele a myslí si, že jste se asi zbláznil. Jo, protože jak to, že to nejsou tvoje odpovědi, kdy ty je říkáš a já se tě na ně ptám. A mě vadilo, když si to lidi mysleli. Víte, já byl tím učen jakési skromnosti a bylo to tak, že když jsem si to nechal jako tohle vemluvit a dokonce jako by mi to lichotilo, tak jsem ztrácel schopnost. Víte? A tohle byla ta výuka. To bylo to, že jsem si nemohl přisvojovat něco, co není moje. Protože já věděl, že to moje není. Ale já jsem to bral jako zajímavou hru. Protože víte, co je to za krásnou hru, když se vás lidi ptají a vy jste schopna odpovědět, aniž víte třeba, jak to, že jste schopna, byť je to krásná hra.
No ale na druhou stranu, když se to stane někomu, kdo je takový vnímavější, tak možná dejme tomu, ale u vás, jako u toho ateisty, vědeckého pracovníka, teď se vám tohle něco děje, vy to nedokážete vysvětlit. Nebál jste se?
Jestli jsem se?
Jestli jste se nebál. Jako, ne. Co bude, co se to děje s vámi?
Já jsem to vzal jako zajímavou hru. Já jsem, a mě bavila ta hra vyloženě. No jo. Čili já jsem najednou, víte, třeba si položil nějaké otázky a i mě samotnému, když jsem začal o nich přemýšlet, se začaly odpovědi vynořovat. No a stalo se mi tedy, že tak jsem seděl, víte, u svého psacího stolu a položil jsem si takovou otázku nějak, když budu řešit úlohu kybernetickou, jak zlepšit postup, abych dosáhl cíle, nějakého cíle obecně, což se v kybernetice dělá tohle. To jsou normální rozhodovací procesy a hledáme vždycky, když zhodnotíme všechny možnosti, tak hledáme tu nejefektivnější cestu. Jo, říká se tomu dneska spíš optimální cestu. Tak jsem si řekl, no a existuje taky nějaké měřítko mravnosti? To znamená, hlejte, já byl schopen pochopit, že kybernetika řešila úlohy třeba vojenské. Tedy řekl bych zaměřené k ničení lidstva. A potom jako takový, říká se tomu, teoretický odpad, se začalo ukazovat, že se to dá použít, ta kybernetika, i v té oblasti civilní. No a začaly se rozvíjet teorie umělé inteligence, začalo se uvažovat o později, tedy ještě než to byla, než byla ta doba, o které já mluvím, tak se začalo hovořit i o internetu, víte, o tom webové síti. Jo.
A s tím souvisí ta mravnost, tak vás to napadlo, ta otázka?
No, neprávě, jestli
abychom se vrátili k tomu?
No, jestli je to mravné. No a teď si představte, že když jsem tuhle otázku si položil, tak z toho mého otevřeného nevědomí, zatím říkejme tomu tak, mně se podařilo jako otevřít si vhled někam, nevěděl jsem kam, a později jsem teprve to uměl pojmenovat, když jsem se seznámil třeba s Jungem a zjistil jsem, že existuje takzvané lidské nevědomí. Čili pak jsem poznal, odkud to jde, ty odpovědi. A kam nás taky to nevědomí propojuje. Tohle jsem nevěděl. Jenom vím, že to přicházelo od někud. A když jsem tedy otevřel tu cestu jakoby do toho nevědomí, tak přišel mi pokyn. To bylo divné, víte, když jsem hledal mravnost, vem Bibli. No ale tak já jsem věděl, teda já Bibli dobře znal, jsem byl křesťan a dokonce jsem ji musel znát i proto, abych byl dobrý ateista, protože většinou jsem se setkával s lidmi, kteří věřili, no a jim ukazoval tu malou efektivnost víry.
Čili
kterékoliv, prosím vás. To nebylo jenom křesťanství, to já jsem uměl dobře polemizovat proti všemu mysticismu vždycky. Dneska to nedělám, prosím vás, tohle. Ale to vám řeknu za chvíli.
Tak
ale
přišel pokyn, vezmi Bibli.
Já ji neměl, musel jsem jet do města, sehnal jsem Bibli a začal jsem Bibli číst a začal jsem žasnout, jak nově ji chápu. Mm-hmm. Začal jsem zjišťovat, že takové ty metafory, o kterých jsem dřív říkal, že to jsou jenom příhody, pohádkové příběhy, tak najednou jsem začal zjišťovat, že tyto obrazné příběhy říkají něco, co já bych i z hlediska vědy mohl vzít. Víte, mně se zdálo, že bych byl dokonce schopen, jak jsem čet, třeba já čet Genesis, abych řekl konkrétně. Genesis je popis vzniku světa podle Mojžíše, Mojžíšova Genesis. No a tak se mi jako ukázalo nějak, ukazovalo, že ta Genesis je strašně chytrá a že Mojžíš na to nemohl přijít sám, aby něco takového napsal. On to tedy sám nenapsal, ale i když to napsala řada lidí, víte, kteří říkali v podstatě to též, že to je produkt asi, já nevím, kolika, mnoha desítek lidí. Ale tak krásně to odpovídá, ty metafory, které tam jsou, o vzniku světa, že bych to byl schopen přeložit do vědeckého jazyka. A když jsem tohle nahlédl, tak jsem si řekl, no, když na to ten Mojžíš nemohl přijít vědecky, protože v té době, přesně před 4000 lety, žádná věda neexistovala, aby mu řekla, že byl nějaký velký třesk a že přeproběhlo nějaké stvoření světa. Jo. Tak jsem si jako uvědomil, že to muselo přijít k tomu Mojžíšovi od někud odjinut, než z toho smyslové, osmysly poznaného světa, na které jsem byl zvyklý, tedy své vědy. Právě jsem zjistil, že to musí tedy přicházet, chcete-li z vnitřku, z toho, co mu říkáme, introspekce, nebo jaksi, z toho vnitřního zdroje, ze kterého mluví často proroci, ano, ale to není ten zdroj přes smysly. To je vnitřní zdroj.
Tak a tady já vás už zastavím, protože se dostáváme do sféry, které by nemuseli úplně všichni rozumět. Já vím, že je to pro vás velmi složité jednoduchým způsobem vysvětlit lidem, co se vám událo a jakým způsobem jste začal chápat ty nové souvislosti ve svém životě. A proto si teď chviličku oddychneme, pokusíme se naplánovat to, co řekneme našim posluchačům v tom dalším vstupu, aby to bylo dobře pochopitelné. Když to řeknu velmi jednoduše, už jsem to tady jednou říkala, vy jste vědeckou cestou chtěl dokázat původně, že Bůh zkrátka neexistuje. No. Měl jste proto spousty důkazů a najednou se vám stalo to, že jste pomaličku začal dokazovat sobě i jiným, že Bůh je tady, že existuje.
No, ještě ne,
a je málo ještě kdo, ne. Málo kdo z lidí, z různých kazatelů, kteří to dokážou skutečně vědět tak jistě, jako vy, většina lidí má tu víru, prostě věří. Vy to víte.
Máme hosty.
Ve studiu máme docenta Miloslava Krále a povídáme si o jeho zkušenostech, které nazbíral za svých 80 let, téměř 80 let života. Hovořili jsme teď o tom, že jste měl v 60 letech takřka na vaše narozeniny takovou zvláštní zkušenost, že jste se najednou dostal do takzvaného nevědomí v době, kdy jste si položil otázku, zda žijeme mravně, co je to vlastně ta mravnost, kde jsou naše hranice a dostal jste takový jakoby, nevím, jestli můžu říct příkaz, nebo spíš takový hlas se vám ozval, nebo jste to věděl z toho vašeho nitra, jako byste vycítil, že máte vzít Bibli a číst?
Já jsem žádný hlas samozřejmě nedostal, protože Bůh nemluví. Ale to jsou takový omily, víte, že si lidi myslí, že Bůh mluví hlasem, nebo to nemluví. Bůh osvěcuje. A vy chápete z toho osvícení podle toho, jak umíte pochopit. Ne, že každý pochopí stejně. Když by dva lidi seděli a byli osvíceni, tak z toho osvícení vždycky pochopí jenom tolik, na co mají, jak se říká, na co jsou připraveni pochopit. Ale to nechme teď stranou. Tak řekl jsem, že jsem prožil, když jsem hledal otázku mravnosti, svůj vlastní poslední soud, který jsem tedy prožil, to byla drastická záležitost. Víte, tam zjišťujete, že člověk může žít nemorálně a že za to odpovídá. Odpovídá za to, protože má svobodnou vůli. Prosím vás, znovu, člověk má principiálně svobodnou vůli, tu mu Bůh garantuje. Ne, že by si ji nějak musel sám vytvořit a že Bůh by ji, on ji respektuje. Víte, kdyby ji nerespektoval, tak by vás ani nemohl, chcete-li, nějakým způsobem potrestat, že jste volila, tedy v daném případě vy, že jste volila chybně. Když je vám, když máte svobodnou vůli, tak vy volíte. Bůh vás nenutí. On mi neříkal, že musím jako přijmout, mě nic nikdy Bůh nenařizoval. Tak jenom, abychom si rozuměli. Tak já jsem prožil poslední soud, stručně řečeno, je to cesta zpátky, jak už jsem říkal, a tam jsem zjišťoval, že v té paměti, kterou prosím jsem nazval zatím tedy tom nevědomí, že tam je všechno, ale všechno, co jste prožila, a že když jdete zpátky, tak nemáte, co byste skryla. Neexistuje cesta, jak byste mohla před tou pamětí, v níž tohle trvá, jak byste to mohla skryt. To záhy člověk pozná a je nerad, že tam je všechno. Protože jsou tam i ty věci, které si potom najednou začne uvědomovat, že je vlastně neměl dělat.
Čili všechny ty vaše pocity, které jste za život prožili, ty špatné z něčeho, co jste třeba udělal, se vám tam všechno promítlo.
Já jsem nežil podle předpisů, řekněme, nějakých náboženských. Žil jsem jako normální člověk, ateista. Já jsem taky zjistil, že jenom tak malinká epizoda, že ti svědci, kteří byli často prohlášeni potom za kardinální, předtím žili naprosto tedy, já bych řekl tedy, život světský se vším všudy. To byli lidi, kteří tedy byli z hlediska třeba, bych řekl, křesťanství hříšní, jak se říká, až Bůh brání. Tak já jsem tohleto prožil až do konce. Zjistil jsem, že jsem prošel. Takže já už jsem, když jsem poznal, že je Bůh, tak jsem strašlivě litoval toho, že jsem se choval tak, jak jsem se choval. Jenže já jsem se tak choval v domnění, že není. A bylo mi odpuštěno.
Vy jste říkal to zvláštní slovo, že jste prošel a víte, že taky někdo neprojde. Samozřejmě. A co se stane, když tady neprojde?
Když neprojde, tak se nemůže vrátit, já bych řekl, hned k Bohu. Víte, ona je otázka smrti. Smrtí člověk nekončí. Ta spiritualita, tělo končí, prosím. Ano, prosím vás, tělo nepřežije smrt. Přežije smrt to, čemu se říká spiritualita, protože Bůh je spirituální. Bůh není hmotný, prosím. Jo? To si uvědomte. Ani energie to není, protože energie to je také hmota. To je vlastně energie a hmota, to se k sobě přeměňuje, ale to není pořád Bůh. Bůh je něco, co bych spíš řekl, paměť, o které se dá hovořit, že působí informací, ne energii. To je informace, která se proměňuje nejprve v energii a posléze evolucí v hmotu.
Tak jste to, co mi to takhle jako vědecky vysvětlil.
To jsem teďka jen vám hodil takový jako špek.
Pane králi, a když se vrátím k té otázce, kterou vy jste si položil o té mravnosti, tak co vám z toho vyšlo?
No, vyšlo mi, že člověk odpovídá za své činy a že tu je cosi. A prosím, to si dobře lidé dobře zapamatují, že tu je jakási transcendentální mravnost. A to je ta mravnost být v souladu s tvůrcem toho všeho. On ten svět vytvořil, dal mu jistý řád a pravidla, zároveň vám ovšem dal svobodnou vůli, abyste se v tom světě, který on vytvořil s jistým řádem a pravidly, mohla v něm žít a hledat v něm cestu. Jeho zajímá, jakou cestu najdete, když vám dal svobodnou vůli. No a když hledáte špatnou cestu, například kdybyste vraždila lidi, anebo já nevím, ubližovala jim, byla nesmírně sobecká, všechno chtěla sama, nebyla schopna třeba odpustit někomu. Jo? A prostě kdybyste se nechovala podle takové zásady, kterou bych obecně řekl, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim a buď schopen ještě navíc pochopit, odpustit. Prosím vás, odpustit neznamená zapomenout. Prosím vás, vy nikdy nezapomenete, když vám někdo ublížil, ale odpustit můžete.
Nakonec, jak jste sám řekl, v té paměti to je stále, no, ano. Se nám to vrátí.
Čili tohle všechno jsem prožil a zjistil jsem, že jsem prošel. Čili, no, a to byl to byla ta, to, co mi utkvělo zejména z toho prvního zážitku. Ale záhy, za 9 let přišel zážitek druhý. A ten byl. Můžu vám říct, že tam jsem se setkal přímo s Bohem, zase je to divné, prosím vás, jako se setká paměť s pamětí, ne s nějakým moudrým starcem, proti kterému sedíte na židli a povídáte si to, ne. Prosím vás, setkání s Bohem je něco úplně jiného. Lidi by nejradši se setkávali s Bohem, který vypadá jako oni, nejradši mají, když bude chodit po zemi a budou si s ním podávat ruku.
Tak je potřeba, aby byl krásný a měl křídla ještě třeba. Že
no
jo?
Tak to víte, že jo. V tom smyslu se vytvořilo jako takový ty představy andělů. A na druhé straně, víte, si někdy lidi myslí, že ke zlu je ponouká ďábel. Prosím vás, neponouká je ďábel. Oni mají svobodnou vůli a můžou volit velmi špatně, že potom si třeba i řeknou, to musel být ďábel, kdo mě k tomuhle tomu vůbec, když poznají, kdo mě k tomuhle tomu nějak musel obelstit a přimět. Ale tak to není, člověk volí svobodně.
Je to tak, že rádi děláme nebo svalujeme vinu na ostatní, že vlastně kvůli ním jsme tohle nemohli a tamhle to se nám nepovedlo.
To se nesmí. Takže podívejte se, tohle bylo to poučení z toho mého posledního soudu, nikdy nesvalovat svoji vinu na někoho jiného. Víte, kdo byl třeba váš spoluviník a jakoby on vás k tomu a vy jenom jste byl svedený. Tam si člověk tedy uvědomí a měl by si vždycky uvědomit ten svůj příspěvek a jestli to nebyl náhodou on. Víte, kdo chtěl to, co se potom odsuzuje jako nemorální. No ale říkám, to byl první zážitek a trvalo 9 let, dlouhých 9 let, kdy přišel zážitek druhý, který byl mimořádný.
No a ten nám můžete popsat, protože čas nám neskutečně rychle běží. No, a my máme posledních 5 minut, čili bez písničky jedeme dál, pokud tak, to vás, vážení a milí posluchači, zajímá, tak zůstaňte.
Ano, setkání s Bohem, jakožto s tou pamětí, ze které se vynořuje celý vesmír, celý. On předchází. Nemůže se vynořovat. Teď musím říct něco z vědy. Nemůže se vynořovat vesmír z něčeho hmotného, protože to hmotné, já říkám raději hmotně energetické, je až výsledek velkého třesku. Až po velkém třesku. A my se ptáme, jak vznikl vlastně, kde se vzal velký třesk. Čili ten nevznikl z něčeho hmotného. Nic hmotného, ani prostorového, ani časového před velkým třeskem nemohlo existovat, protože to je až záležitost po velkém třesku. Rozumíme si. Čili hovořit, že to vzniklo v prostoru, ten třesk a bouchne znova někde, to ne. Tak proto tu musí být něco jiného než hmotného. Musí tu být nějaká spiritualita, protože to je jiná paměť než ta hmotná. Jinou neznáme.
Čili tohle to vy jste si vydedukoval, jestli já tomu svým laickým rozumem, jestli to chápu dobře, to, co vy jste teď řekl, v podstatě hovoříte i o kosmu, o tom, jak vznikl svět, že všechno vzniklo jakoby najednou.
Ne. Najednou, velký třesk vznikl samozřejmě najednou, jenomže ten velký třesk, to nebouchnulo, to je ohromný třesk, tedy, jak se říká, víte, a pak už to bylo necháno, aby to běželo samo. Do toho velkého třesku, po toho dění po tom velkém třesku, stále Bůh zasahuje tak, a tohle je důležitý, aby ten vývoj směřoval k bytostem, jako je například člověk, protože takové bytosti už v sobě mají něco podobného Bohu. Říkáme, oni mají jako tu boží spiritualitu, tu schopnost si uvědomit sám sebe, schopnost nést odpovědnost, schopnost ptát se, proč jsem tu.
A taky schopnost zeptat se i na to.
Tohle nemá zvíře. Zvíře nemá. Čili celá ta evoluce nebyla proto, aby vznikly nějaké kameny v kosmu, které se potom zajímavě pohybují a všelijak svítí. Smysl od začátku je veden tak, a smysl té evoluce je ten, aby vznikly bytosti. Bůh vytváří vesmír, v němž vzniknou bytosti. A tomuhle se někdy říká učeně antropický princip.
Tak a já vás teď musím zarazit, pane králi. Vy jste říkal, že ano, můžeme se jako lidé ptát, proč vzniklo toto a jak je toto. A jak si myslíte, že Bůh vnímá to, že se řítíme kam si, nevíme kam, ta mravnost, však jsme o tom mluvili i během písničky, je taková, jaká je. Kam si myslíte, že to povede? Určitě vás to zajímá, ano. Určitě to zkoumáte. Já vím, že to nelze říct dvěma větami, ale zkuste to.
Zkuste to. No tak podívejte se, Bůh ten, jak si u něj čas není, rozumíme si. Bůh není něco, co je v prostoru a v času. Bůh diriguje ten svět, představte si, jakoby i z budoucnosti. Protože u něj není čas, tak on působí jakoby zpětně z budoucnosti na evoluci toho velikého kosmu, který obsahuje 100 miliard galaxií a v každé galaxii 100 miliard takových slunečních soustav, jako je naše sluneční soustava. Takže uvědomte si, že mluvím o něčem jiném, než jenom o Zemi a ten pozemský pohled, když ho někdo má, tak tohle ani skoro nemůže pochopit. Ano. Ovšem z vědy je to jasný.
Ovšem na druhou stranu vím, že člověk by se měl zaměřit především sám na sebe, na to, jak žije, co bude říkat, jakým způsobem se vydá, na jakou cestu, co bude jeho cílem. Ano. Co je vaším cílem teď? Jak jste se změnil? Jak žijete? Tak.
Já ještě jenom řeknu tolik, že všichni hledáme svoji cestu, všichni jsme individuality, to znamená, nejsme stejní, každý máme jiné zázemí, pomocí něhož volíme tu svoji životní cestu, v tom jsme si rovni. Tedy já respektuju, i když dokazuju vědecky Bohu, já respektuju, prosím, víru lidí. Já nebudu vnucovat třeba babičkám, aby se učili obecnou teorii relativity, z níž plyne velký třesk. Já, prosím, respektuju. A tohle bych zvlášť chtěl zdůraznit. Každou víru, která člověka vede od ateismu k Bohu. A nechci vnucovat to, co jsem já poznal a co ve svých knížkách jak si píšu. Takže když já dokazuju dneska boží existenci z vědy, a prosím vás, ale tohle myslím v přísném slova smyslu dokazuju, tak jak dokazuje věda, ne, že si to myslím, nebo že tomu věřím. To musí být ověřitelné. Já ověřitelně dokazuju Bohu. Já mám jistotu Boha. To je velký rozdíl. Když někdo věří, nemá jistotu. Víte, víra je taková vratka. Jo? Jednou věříte a pak najednou zjistíte, ono to ani není možný. Jo, to, čemu věřím a podobně. Když já to, prosím vás, všem tohle jsem právě prožil při tom druhém zážitku, při tom vstupu, kde mi bylo ukázáno, nejdřív, jak to probíhalo, víte, to byl zážitek. A když mi to bylo ukázáno, tak mi bylo nabídnuto, nevnuceno. Chceš umět dokázat Boha z vědy? Hledajte, když mi to bylo ukázáno vědecky, tak jsem potom samozřejmě skočil. Já jsem neřekl, já už chci ležet na gauči a nechci už o ničem, jenom chci se ohřívat na sluníčku, já už všechno vím. Tak jsem řekl, chci. A pak se začaly dít úžasné zázraky. Představte si, že naraz zmizely všechny moje nemoci, když jsem toto poslání přijal. No tohle povídejte nějakým lidem, když vám řeknou, to není možný. Ale to já, prosím, opakuju znovu. Já neargumentuju svým zážitkem, i když ten je nesmírně významný. Já umím dokázat, potrhuji boží existenci jen z vědy. Jen z vědy. Ovšem do té vědy, to ještě chci zdůraznit, nepatří jen fyzika, nepatří tam jen kybernetika, patří tam i hlubinná psychologie a ta hlubinná psychologie v sobě obsahuje všechny ty vnitřní přístupy, jaké mají různé víry. Ta je vlastně vyhodnocuje. Čili všimněte si, jak je to komplexní pohled, je to integrovaný pohled vědy a pomocí něho, tohoto integrovaného pohledu, se dá Bůh dokázat a také se dá dokázat i jak bychom se měli chovat v té moderní civilizaci.
Tak, milí posluchači, měli jsme tady člověka, který ví, že Bůh existuje. Já vám velmi děkuji za příjemné povídání. Pokud byste si chtěli s panem králem popovídat, poslechnout si ho, zeptat se ho na cokoliv, můžete dnes v Domě techniky v 18 hodin. Mějte se pěkně, krásné Vánoce. Naschledanou.
I vám a děkuji vám.